Autosi ansaitsee parasta. Erittäin helppokäyttöinen Correct Pro TFC-keraaminen uutuusvaha 39,90. Motonet. Kiiltävän ihmisen tavaratalo.
Motonet. Motonet.
Moi. Mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia. Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastiin, Kamilla Tuominen.
Kiitos.
Hei, ihan loistavaa päästä juttelemaan sun kanssa. Siitä onkin pitkä aika, kun me ollaan ihan livenä nähty, mutta nyt niin kuin etätyöaikaan, niin tälle etänäkin on mukava päästä syvemmin keskustelemaan tärkeistä aiheista.
Elämme aikoja, jossa musta tuntuu, että viimeinenkin epäilijä, joka ajattelee, että tunteet ei kuulu työpaikalle, joutuu kyllä myöntää, että ei tässä nyt pelkän logiikalle järjellä pärjää, että on pakko myöntää, että kyllä ne ihmisille tapahtuu paljon siellä tunnepuolella ja meidän on parempi niin kuin pystyy kohdata ja johtaa niitä asioita, kuin sitten vaan, että ne velloo siellä niin kuin valtoimenaan ja sit aiheuttaa erilaisia käytöksiä.
Mutta ennen kuin mennään siihen syvemmälle, niin olisi kiva kuulla Kamilla pikkasen sun taustoista, että miten olet lyhyesti päätynyt tähän tunteilla johtamisesta puhujaksi ja asiantuntijaksi ja tämän asian niin kuin muuttajaksi työelämässä. Et jos kerrot vaikka tuolta ihan niin kuin opiskeluajoista saakka semmoisen lyhyen tarina.
Joo, musta tuntuu, että mun niin kuin kuvaavaa on, että se mikä mun missio tai intohimo on, niin on just toi, että mä haluun, että varsinkin bisneselämässä ymmärretään, että tunteet ei ole mikään häiriötekijä, vaan on mieletön mahdollisuus ja niitä ymmärtämällä ja johtamalla, niin me voidaan saavuttaa ihan hirveästi hyviä asioita. Ja mulla tosiaan se tausta on siis, että mä oon KTM ja mä olin bisneselämässä pitkään ja tosiaan lopulta se, niin kuin se, tämä kysymys, että miksi me ei uskalleta kohdata näitä tunteita, vaikka siitä olisi niin paljon hyötyä ja kuinka isoja haittoja mä näin sillä, että ei osattu johtaa ja ymmärtää tunteita, niin mä sitten irtisanoiduin 2012 ja olen sitten sen jälkeen ollut tehnyt tunteiden kanssa joka päivä töitä, luin myös psykologian perusopinnot ja tosiaan siellä nyt me ollaan perustettu startuppia, ja nyt mä oon myynyt sen ja sitten on tässä sivussa vahingossa musta on tullut puhuja ja mä koulutan organisaatiolla paljon niin kuin tunteiden johtamista ja sitten sen lisäksi kirjoitan kirjoja ja se mikä on vielä omituisempaa on se, että mä piirrän, eli mä opetan kuvien kautta, mun itse piirtämien kuvien kautta, joka on tosi omituisen kuulosta, mutta se ei ole yhtään omituisen kuulosta mun esimerkiksi lapsuuden perheelle, koska siis Kamilla oikeasti korena on tyttö, josta aina piti tulla taiteilija tai psykologi, mutta never ever mitään niinku business bruttokansantuotetyyppiä. Eli sinänsä tämä on niinku ihan loogista. Loogista reittiä menen, mutta ehkä vähän niin kuin väärinpäin.
Joo, ehdottomasti. Ja se on mun mielestä niin kuin nimenomaan rikkaus työelämälle ja tänne, että täällä tarvitaan erilaisia ihmisiä, erilaisia näkökulmia, tekijöitä. Ja mä oon nähnyt kyllä näitä sun piirroksia ja ne on kyllä semmoisia, että ne tempaa mukaansa. Se on hyvä tapa viestiä.
Joo, se on tosi kiinnostava kysymys. Että eihän mä vaan niin kuin jotenkin ehkä puoli traumatisoituneena ex-konsulttina, niin ajattelin, että silloin kun mä rupesin kouluttaa, niin mä ajattelin, että nyt mä en kyllä niitä kymppifonttislaideja näytä, että miten sä Kami haluat oikeasti, että ihmiset ymmärtää, tai miten sä sanot, opetat nämä asiat silleen, että ihmiset ymmärtää, mä itse näen kaikki kuvina, ja mä rupesin vaan ihan niin kuin, tiedätkö, ihan huvikseni, että mä rupesin vaan, että mä piirrän kuvan, kun en mä löytänyt hyvää, ja tämä musta selittää sen, ja sitten se oli ihan niin kuin itsestään toimiva juttu, että sitten se asiakas halusi ostaa ne kuvat niiden johonkin Ruotsin seminaariin. Ja sitten se on vaan niin kuin, siis yleisö reagoi ihan eri tavalla, kehollisesti ja puhumalla ja kaikkea, kun mä esitän ne asiat sen kuvan kautta, kuin että mä näytän jonain tutkimuksena tai sanoina tai faktoina. Niin silloin niiden se mindset on silleen oikein väärin, mitä, kun mä näytän kuvana, niin on se, että joo, tuolta mustakin tuntuu. Ja se on se oikea asenne tunteisiin, eikä se semmoinen oikean vastauksen Excel-etsintä.
Joo. Mitä kautta sä itse niin kuin kiinnostuit tunteesta työelämässä? Mistä se niin kuin liekki tuli?
Joo, hyvä kysymys. Se varmaan se psykologia, kun musta aina piti tulla se psykologia, niin se varmaan vaikutti siihen. Mutta mulla lähti se konsulttina, niin mun siis pääaine on ollut niin kuin, oliko opiskelijalle service management, eli asiakaskohtaamiset, ja kuinka me voidaan luoda kohtaamisten avulla parempaa bisnestä. Ja se on niin kuin siellä tavallaan tullut, niin sekin on, siinäkin ne tunteet oli tosi isossa roolissa. Mä huomasin, että kun mä olin projektijohtajana jossa markkinointitoimistossa, niin mä huomasin, että esimerkiksi mulla oli vaikka niin kuin ihan tällainen kreisikahjo idea päässä, mutta mä esimerkiksi en sanonut niitä ääneen sen takia, koska mä muistan, että mun se kollega, joka oli mun vastassa, tai se mun nenän edestä, kenelle mä olisin halunnut sen kertoa, niin mä muistin, että se oli pyöräyttänyt mulle silmiä edellisen kerralla. Niin tämmöiset niin kuin omakohtaiset kokemukset, jotka pisti mut funtsimaan, että mitä helvettiä, että mehän ollaan, niin kuin, mitä meille käy, jos meidän niin kuin koulutetut ja innostuneet ja motivoituneet tyypit rupeaa himmailemaan, eikä kerro, uskalla kertoa ideoita, että eihän me voida olla kilpailukykyisiä. Niin jotenkin sekä se mun tausta, mutta sitten myös mun omat kokemukset, niin on tehnyt tästä sellaisen, että tämä on ihan, tämä on niin kuin tosi iso mun intohimo saada niin kuin yhteiskuntatasollakin tähän niin kuin muutos ja parannus.
Haluaisitko sä kertoa Kamilla vielä pikkasen tuosta emotion trackerista? Tosi mielenkiintoinen, kun sä sait innostuksen näihin tunteisiin tässä niin kuin kerroit ja ajattelit tätä asiaa vähän eri kantilta, niin mitä kautta sä päädyit sitten tähän niin kuin startup-puolelle?
Joo, se lähti just sieltä omista kokemuksista, että mä olin niin kuin tosi hyvässä duunipaikassa ja itse huomasin, rupesin tekemään niitä huomioita siellä työelämässä, niistä tunteista ja erilaisia, ei pelkästään se silmien pyöräyttely esimerkki, vaan myös semmoisia, että esimerkiksi mä niin kuin saatoin tulla tietoiseksi, että muistan kerran mä seisoin niitä, niillä oli ihana Keilaniemessä semmoiset merinäköalat siellä ja lasikopeissa oli niin kuin palavereja, mulla oli niin kuin siellä monta palaveriputkia. Mä seisoin jotenkin niiden keskellä ja mä ajattelin, että vitsi, että mä oon huonolla tuulella, että mikäs mulla on ja mä tajusin, että mä rupesin funtsiin siinä, että niin jo, että oliks mä itse asiassa jo huonoa tuulla, että mä tulin kotoota aamulla, kun mä riitelin mun miehen kanssa, vai itse asiassa, että oliks se, että tuossa niin kuin kahvihuoneessa joku vähän niin kuin sanoi jotain vähän niin kuin hassua. Niin tavallaan tämmöinen mun oma niin kuin tunteiden havainnointi ja myös semmoisen, että miten mä leimaan tilanteita, niin johti mua, että mä rupesin tekemään tämmöistä Morning Pages, Julia Cameronin tunnetuksi tekemään. Me edelleen. Niin kuin siinä pitäisi kirjoittaa niin alitajuntaa aamuisin ja mä heräsin 6 aamulla kirjoittamaan niitä ja siinä mä huomasin, että mä haluaisin, että mulla olisi teknologiaa, joka poimisi täällä, että mitä sanoin mä niin kuin toistan ja jotenkin keräisi niitä raporteiksi. Ja siitä mä sain sitten sen idean sit emotion trackerista ja sitten tosiaan 5 maanisen pohdinnan jälkeen uskalsin irtisanoutua, vaikka oli hyvä duuni ja 3 ja talo ja lainat ja systeemit. Sitten siinä oli niin kuin perinteinen startup-matka, että siellä on sijoittajia ja on tekesiä ja on keksintösäätiötä ja muuta ollut matkan varrella. Että tavallaan siitä omakohtaisista kokemuksista se lähti ja sittenhän se emotion tracker toimi, että, se oli se, että jokainen yksilö pystyi sen kautta niin kuin seuraamaan omia tunteitaan ja sitten se teki niistä raportteja. Niin semmoinen tuote me tehtiin sitten.
Niin, tämä on aika hyvä tuommoinen, voisi kuvitella sulle niin kuin oma tutkimus, että pääsee seuraamaan oikeasti ihmisten tunteita ja niitä havaintoja niistä. Että aika hieno tapa päästä syvemmälle tähän aiheeseen ja perehtyä siihen.
Joo, kyllä se. Mutta sitten mä kyllä jouduin toteamaan myös sitten, että kyllä nämä matkan varrella itse kasvaa ja kehittyy. Ja sitten just se, että mikä se on se intohimo, niin kyllä mä huomasin myös, että ehkä se teknologia kuitenkaan ei ollut se mun suurin intohimo. Ja sen takia mä sitten päätin, että nyt mä haluan siitä irtautua ja onneksi sille löytyi koti ja se pystyi jatkaa siellä elämäänsä ja mä pystyin sitten taas toisaalta niin kuin keskittymään tähän puhumiseen ja piirtämiseen ja kirjoittamiseen.
Mitä sä itse avaisit? Sä oot niin kuin tunteiden johtamisen teema avannut paljon, mutta et sellaiselle meille, ketkä ei ole vielä niin kuin tutustunut tähän, niin työelämässä tunteiden johtaminen, niin mitä se pitää sisällään sun mielestä?
Korkeimmalla tasolla se niin kuin pitää sisällään ihan sen, että sä sallit ja ymmärrät, että tunteita on. Että siitä lähdetään, että ylipäätänsä tiedostat ja hyväksyt, että ne on tässä ja sä tavallaan hyväksyt ja ymmärrät, että aivan, että täällä on niin kuin tavallaan 2 tasoa tässä tekemisessä. Että tässä on semmoinen niin kuin järkitaso, semmoinen niin kuin tämmöiset asiat, jotka me nähdään niin sanotusti 5 aistilla ja niin kuin faktoja ja konkretiaa, joka on yleensä se, missä me niin kuin työelämässä keskitytään. Ja Ja sitten täällä on tämmöinen ihan toinen kanava, jossa on niin kuin nämä tunteet. Ja se on se semmoinen uskomaton mahdollisuus tämä meille insinöörikansana, että kun me ruvetaan tätä puolta paremmin johtamaan, niin kuinka hyvin meistä voi tulla? Et kun se toinen niin kuin semmoinen hyvin ydin ymmärrys on se, että kysymys ei ole siitä, että sallinko mä tunteita työpaikalle tai saako ne olla työpaikalla, vaan ne on työpaikalla. Ja ne tunteessa on mitään off-nappula, ne tulee ihmisten mukana, ne vaikuttaa koko aika kaikkeen meidän tekemiseen. Että kysymys on enempikin niin, että annat sä niiden vaan velloa siellä, opet sä aktiivisesti johtamaan niitä tiettyyn suuntaan. Että ei niitä voi hallita eikä määrätä, mutta niitä voi johtaa. Ja niin kuin niitä ymmärtämällä sä voit tehdä ihan uskomattomia muutoksia siihen niin kuin tunneilmapiiriin. Hyvinkin helposti ja nopeasti. Että se on niin kuin mieletön mahdollisuus ja energia, joka vie meidän niin kuin sitä tekemistä. Ja lopulta niin kuin mä sanon, että ihan niin kuin välttämätön taito, jos me halutaan oikeasti menestyä tulevaisuudessa. Niin yksilöinä kuin yrityksinä kuin yhteiskuntana. Että mun mielestä se on ihan kriittinen tekijä siitä, että miten ihmiset meillä viihtyy ja minkälaisia asiakassuhteet meillä on ja kuinka innovatiivisia me ollaan. Niin ne tunteet ja se tunneilmapiiri on ihan niin kuin ydinasia siinä.
Joo, kyllä. Todella niin kuin mielenkiintoinen. Ja tavallaan silleen, varmasti Suomessa varsinkin niin kuin vähän laiminlyöty teema ja niin kuin havainnollistus oli mun mielestä tosi hyvä. Että nimenomaan niitä tunteita on joka tapauksessa ja päätetäänkö me ottaa niihin kantaa ja ottaa ne huomioon. Ja, mutta mekin paljon valmennuksissa puhutaan itsensä johtamisesta ja siitä, että itsensä johtaminen on kunnossa, niin sitten on oikeasti kyvykkyys myös auttaa muita johtamaan itsensä ja muutenkin toimii esimerkillä esihenkilönä esimerkiksi. Mutta miten sä näet tämän niin kuin tunteiden johtamisen osana itsensä johtamista?
Joo, se on hyvin linkittynyt siihen, eli tunteiden johtamisen opettelu valitettavasti pitää aina aloittaa sillä, että sä käännät sen sormen itseen. Eli mehän mielellään ajatellaan, että ne tunteet on tavallaan seurausta toisten ihmisten käytöksestä tai mitä ne tekee väärin, jotain pomot tekee väärin tai liikenneruuhkat tai poliitikot tai mitä ikinä. Mut itse asiassa niin se, niin kuin se niin kuin rankka juttu ja hirveän epämiellyttäväkin on, että meidän pitää oikeasti katsoa sitä omaa päätyä, sanotusti oman konepellin alle ja katsoa niitä omia käytöksiä ja mun omia ajattelutapoja ja kuinka me leimaan tilanteita tai onko mulla yhtäkkiä tulee tämän tapoja, että mä vaan valitan vai niin kuin, et, ja se on tosi semmoista, niin kuin mä kutsun, että ouch, että se joutuu niin kuin vähän itse katsoa, mutta että se on ihan välttämätön ensimmäinen ja sehän on semmoinen elämänmittainen matka, että eihän siinä niin kuin ikinä ole valmis, vaan koko ajan sä jotenkin oivallat ja huomaat jonkun tiedostamattoman tavan tai joku tapa onkin yhtäkkiä pesiytynyt suhun ja sä tiedostat, että ei toi ole itse asiassa palvele mua tai palvele muita. Että kyllä se niin kuin on tosi, tosi oleellista sen, tämän kaiken kannalta se itsensä johtaminen ja itsensä ymmärtäminen.
Joo, selkeästi vaatii tosi paljon semmoista niin kuin tietoista läsnäoloa ja itse tarkkailu, itse tutkiskelu, että pääsee käsiksi niihin tunteisiin ja pystyy ottamaan niitä huomioon. Miten sä näkisit, mitkä on semmoisia, jos pidät jotain valmennuksia esimerkiksi jollekin yritykselle tai sanotaan, että vaikka tuon johtajille tunteiden johtamisesta valmennusta, niin mitkä on semmoisia tyypillisiä havaintoja, mitä siellä tulee, mitä lähdetään viemään eteenpäin?
Niin kuin havaintoisit omasta organisaatiosta vai teemoja, joita nousee siis liittyen tunteisiin?
Semmoisia, että mitä pitäisi kehittää siihen tunteiden johtamiseen liittyen. Se on ainakin mielenkiintoista.
Joo. Ja toin itse asiassa nyt sen mun uuden kirjan ydin. Eli tässä kolmannessa mun tunteiden johtamisen kirjassa, niin mä niin kuin halusin selvittää, että mikä siellä arjessa oikeasti estää ja tunteiden kohtaamista ja tunteiden näyttämistä. Et koska vaikka me niinku järkitasolla tiedetään, niinku jos me luetaan ketä vaan niinku Hararista lähtien kaikkea, niin me tiedetään, että joo, tähän suuntaan me ollaan menossa. Niinku isossa kuvassa meillä on tekoäly tulee, me on pakko pystyä mennä siihen niinku enempää tämmöiseen epälineaariseen asioihin, koska niissä me ihmiset ollaan parempia kuin koneet vielä, niin me tiedetään, että meidän pitää mennä sinne, mutta mikä siellä estää? Ja siellä mä nyt tuossa just tiivistin siinä kirjassa niin kun ne teemat, joita siellä toistuvasti nousee. Ja siellä nousi niin kuin 9, tai mä laitoin ne 9 eri teemaa, jotka siellä nousi. Ja ne nyt, niitä on tosi monta, ja jokaisesta voisi puhua pitkään. No niin, niin kuin tavallaan myös vähän niin kuin, jollain tavalla vähän niin kuin raastavia, koska niin kuin mä sanoin siinä oman itsensä kehittämisessä, niin se oleellista oli katsoa niitä omia piirteitä ja niitä ouch-piirteitä, niin se on ihan sama organisaatioillekin, että ne joutuu katsoa sitä omaa tekemistä aluksi. Ja siellä nyt, niin kuin, no mä en tiedä, minkä mä niistä nostan, ehkä semmoinen, mikä mulle tulee ekana mieleen, että mitä se nousee, niin on ihmisten niin kuin pelko siitä, että jos he sanoo rohkeasti tai näyttää, ketä ne on, niin heidät leimataan joksku. Tämmöinen niin kuin leimaamisen uhka oli jatkuvasti toistuva asia. Että jos sä oot liian innostunut tai niin, innostunut, mitä mä koin silloin mun bisneselämässä usein, että sä oot sit niin kuin epäuskottava tai hihkuli tai hölösuu tai joku semmoisen leiman saat ja ihmiset puhuu, että se on tommonen. Tai sit jos sä sanot ongelmia ääneen, niin sä oot valittaja ja ei tiimipeluri tai näin, että se niin kuin tämmöisen leimaaminen esimerkiksi nousi yhtenä semmoisena asiana, joka mä uskon, että on tosi monessa firmassa tällä hetkellä, mutta sitä ei ollenkaan ole niin kuin tuotu pintaan ja jollain tavalla keskusteltu läpi ja tultu tietoiseksi, jolloin jokainen ihminen voisi katsoa sitä omaa käytöstä ja miettiä, että ehkä mä nyt en leimaakaan tota mun kollegaa, vaan ehkä mä pidänkin sen auki ja niin kuin onkin vaan utelias, että miten se nyt noin innokkaasti reagoi, kun mä itse kokisin, että olisi paljon mukavampaa olla sille rauhallinen. Niin se on ainakin yhtenä esimerkkinä semmoinen asia, mikä monessa työpajassa nousee.
Joo, todella tärkeä esimerkki, ja just on huomannut monissa työyhteisöissä sen, että yksi keskeisimpiä asioita siinä tiimityön kehittämisessä on se, että okei, itse tuntemus, mutta sitten muiden tuntemus myös. Että tarvittaisiin semmoisia syvällisempiä keskusteluja myös. Ja opitaan ymmärtää toisten ihmisten persoonia ja ehkä niitä pelkojakin.
Ehdottomasti. Joo.
Onko sulla ollut, mitkä sun mielestä on semmoisia hyviä työkaluja tähän näin, että pystytään tämmöistä esimerkiksi leimautumisen pelko niin kuin ratkaisemaan ja käsittelemään?
No, tässä tunteiden johtamisessa on välillä kanssa niin kuin huono uutinen, niin kuin sen lisäksi, että joutuu sanoa, että joudut eka kääntää se sormen itseen, niin toinen huono uutinen on, varsinkin mulla on niin kuin silmissä, niin mä näen yhden ryhmän insinöörejä, joku 50 insinööriä, jotka katsoo mua silmät suurena ja henkeä pidetellen, ne odottaa, että mä sanon sen yhden ratkaisun, mikä ratkaisee kaikki tunteet ja poistaa ne. Ja sitten ne odottaa, että kyllä tähän löytyy joku matemaattinen yksi kaava. Ja sitten me joudun sanoa, että ei löydy. Että tämä on erityyppistä mössöä, että sun on niinku muutettava se mindsetti kokonaan pois siitä niinku tavallaan Excel-maailmasta ja semmoisesta maailmasta. Ja muutettava se, niinku, että tämä on asia, johon itse asiassa kaikissa paras sun tapa löytyy sillä just, että sä löydät sen sun tavan olla vaikka empaattinen tai lohduttaa tai kohdata tai sanoa joku vaikea asia ääneen. Että sinä, introvertti, insinööri, sä sanotat sen eri lailla kuin minä, ekstrovertti KTM esimerkiksi. Tai niin kuin, että se tavallaan se niin kuin sen sijaan, että me etsitään sitä yhtä ratkaisua, niin mun mielestä hyvä uutinen on se, että ei ole yhtä, niin on 1000 tapaa. Niin tavallaan se, että miten eri tavoilla sitten ne yksilöt ja mitä ne rupeaa tekemään, niin siihen on ihan mielettömästi olemassa variaatioita. Mutta tuossa mun uudessa kirjassakin, niin mä oon sen tueksi kerännyt sinne, jokaisen kappaleen jälkeen on siis kirjassa on yleensä yhteensä 90 kysymystä, jolla sä voit lähteä niin kuin kartoittaa, kysymään ihmisiltä, mikä häiritsee, mikä tuntuu hyvältä, mikä estää sua loistamasta. Yksi konkreettinen oli, että yhdessä firmassa, mikä on varmaan monelle firmalle, niin kuin, tai monelle firmalle on varmaan sama tilanne, heillä tulee, siis tämmöinen valtava firma, heillä tulee arvot, jotka tulee ylhäältä päin, ne tuli Ruotsin pääkonttori tässä firmassa, ja jengi sanoi se kentällä, että ei me tajuta, mitä nämä niin kuin, tarkoittaa käytännössä. Et mitä tarkoittaa nyt, että mä niin kuin, on innovative, tai integrity, niin kuin, innovation ja integrity oli esimerkiksi niin kuin arvot, niin mitä voidaan tehdä, että nämä oikeasti jalkautuu sinne meidän arkeen. Ja siellä me esimerkiksi tehtiin silleen, että me laitettiin se jokainen arvo oli niin kuin yksi stoppi semmoisella niin kuin kafemenetelmällä. Ja sitten siellä oli aina semmoinen isäntä tai emäntä, ja sitten kaikki ryhmät kiersi ne. Ja siellä aina pisteellä kysyttiin, että okei, miten käyttäytyy ihminen, joka elää tämän arvon mukaan? Ja miten käyttäytyy ihminen, joka ei elä tämän arvon mukaan? Ja se oli ihan mieletön, kun ne ihmiset kuvaili niitä, ja sitten ne, no mä en tiedä, olinko mä vähän inspiroinut siinä piirtämisessä, mutta ne piirsi sinne kanssa juttuja, ja se oli ihan mahtavaa. Ja sitten lopuksi ne emäntäät ja isännät purki sen, että okei, miten ne kaikki ryhmät oli nostanut. Ja sitten mä lopulta itse asiassa piirsin ne, niin kuin innostuin piirtää sitten kuvaksi, ja esimerkiksi yhdessä siinä integrity-arvossa, joka oli tälle firmalle erityisen tärkeä tämmöinen suoraselkäisyys, koska ne teki niin kuin miljoonien kanssa teki isoja kauppoja, niin ne sanoi, että heillä on tämmöisiä myrkkytyyppejä, jotka puhuu siellä käytävillä ja pilaa sitä henkeä, vaikka heillä niin kuin muilla on siellä niin kuin hyvää pössistä. Niin sitten mä piirsin sen myrkkytyypin, semmoisen nyprynenä sen sellaisen tyypin, joka siellä niin kuin mötisee. Ja sitten tämä firma innostui, että hei, tehdään näistä julisteet. Ja ne loput teki julisteet ja laittoi ne seinälle. Ja sitten mä ajattelin se toimarin kanssa pari vuotta myöhemmin, niin se sanoi, että hän on varma, että se myrkkykäytös on vähentynyt sen jälkeen, kun se tuotiin, se juliste siihen seinälle. Niin tavallaan se, että tämän puolen niin kuin muutos tapahtuu jossain tämmöisessä ihmeellisessä tavassa, että se tuodaan näkyväksi vaikka se käytös, että se leimaaminen vaikka ei pidetä siellä, niin kuin anneta sen elää omaa elämästä, vaan puhutaan, että hei, että tiedätkö, niin kuin, tiedätkö, että ei kenestäkään ole kiva saada leimaa. Että jos mä yritän tai mä, että kun me tiedetään, että meidän pitää rohkeasti uskaltaa sanoa, tiedätkö, heikkoja signaaleja tänne ääneen. Mutta jos täällä jengi leimaa, niin ei me kuulla niitä. Että hei, tiedätkö, come on, että me ollaan tässä yhdessä ja tämä on meidän yhteinen laiva. Että miksi me toimitaan näin? Ja tavallaan semmoisia, niin kuin käydä semmoisia keskusteluja, josta sitten päästään kiinni, koska nämä on kuitenkin lopulta aika yksinkertaisia nämä tunteiden johtamisen tavat. Ne on vaikeita, joo, mutta yksinkertaisia.
Kyllä, kyllä se on tärkeää, että varmasti saa niitä oivalluksia, joilla pääsee niiden ongelmien juurille, jotka liittyy niihin tunteisiin. Miten sä näet nyt sitten tuon sun kirjan kirjoitusprosessi aikana, niin minkälaisia uusia havaintoja sulle tuli siinä? Varmaan kuitenkin aika semmoinen hyvä tutkiskeleva työ lähteä kirjoittamaan nyt kolmatta kirjaa jo samasta aiheesta.
Ne on mennyt silleen, niin kuin, tavallaan ne on vähän niin kuin sarja. Et se eka tunnekuvakirja oli niin kuin yksilön matkatunteiden johtamiseen, ja siellä on paljon niitä kuvia, joita mä oon piirtänyt esimerkiksi silloin nuorena konsulttina, että kuinka mä laitan vähän panssaria päälle ja kuinka mä peittelen sitä omaa innostuneisuuttani ja muuta, ja just se, että miten yksilö voi uskaltaa lähteä sille tielle. Taas sitten tuo edellinen oli niin kuin semmoinen niin kuin yrityksille tavallaan, että miksi tunteiden johtaminen ja mitä ja miten ja miksi. Ja sitten tämä uusin on nyt tosiaan sitten tämä niinku enempi käytännön vielä semmoinen ja sen kentän. Ja siellä on paljon niitä kommentteja ja quoteja sitten niitä ihmisiltä. Että kyllä se niinku sinänsä semmoinen niinku jatkuma on tuossa menossa. Joo. Vastasitko sun kysymykseen? Miten sä kysyit?
Mä kysyin siitä vielä tarkemmin, että niin kuin minkälaisia havaintoja nyt tämän viimeisen kirjan aikana, kun sä oot nyt just ollut tässä kirjoittamassa ja tekemässä, käymässä sitä läpi, niin mitkä on semmoisia parhaita havaintoja, mitä sulle tuli sen prosessin aikana, kun sä kirjoitit sitä kirjaa?
Ai mitä löydöksiä sieltä? Niin sieltä.
Niin. Joo, minkälaisia ajatuksia sulle tuli?
Joo, se ehkä sieltä niin kuin, jos mä sen leimaamisen lisäksi nostan, niin kyllä siellä niin kuin semmoisen niin kuin ylipäätänsä sellainen, niin kuin, että ihmiset jotenkin tuntuu, että ne luulee, että ei voi asioita muuttaa tai semmoinen tietynlainen semmoinen, että on vaan helpompi olla hajuton ja mauton tyyppinen, niin kyllä semmoinen niin kuin nousi sieltä aika paljon ja mun mielestä jotenkin varsinkin nyt näinä aikoina, missä me ollaan vielä niin kuin etänä ja kauempana, niin mä toivoisin semmoista, niin kuin, ja just juttelin asiakkaan kanssa tuossa, että semmoista niin kuin tiettyä toivekkuutta ja semmoista ryhmää, niin kuin, tiedätkö, käden nostoa, että yhdessä tajutaan, että mehän yhdessä luodaan nämä firmat ja me luodaan yhdessä nämä tiimit ja me yhdessä niin kuin voidaan muokata asioita, mutta se, että meidän pitää niin kuin, tavallaan semmoista siviilirohkeutta niin kuin kasvattaa meissä ja myös niin kuin ymmärtää se, että minä niin kuin, että mun pitää ennen kaikkea katsoa sitä omaa käytöstä, että mä itse olen aktiivinen toimija, enkä vaan tavallaan esimerkiksi ajattele, että joidenkin muiden pitäisi ymmärtää automaattisesti, mitä mä tarvitsen. Vaan että mun pitää, nyt varsinkin kun ollaan etänä, niin mun pitää aktiivisesti kertoa, että mitä mä oon mieltä ja mitä mä tarvitsen ja miten mä tunnen. Että me ei voida tavallaan olettaa, että joku otsaluusta osaa lukea, että nyt sulla on liikaa töitä tai liian vähän töitä. Ja sitten taas toisaalta myös ne, että sitten kun ääneen tai niitä ongelmia ääneen, niin jos me ollaan samaa mieltä, niin puolustetaan sitä rohkeita ja sanotaan, että hei, mäkin on miettinyt ihan samaa. Että kyllä mä niin kuin nostaisin semmoisen niin kuin aktiivisen toimijuuden myös sinne, eikä sitten sellaista asennetta, että ei näitä voi muuttaa. Et tuolla on tosi isoja firmoja, esimerkiksi ihan nimellä saan sanoa referenssin Elisasta, jossa se niin kuin mun asiakkaana, niin mä oon ihaillut sitä, että siellä esimerkiksi mun asiakas, niin kuin, ne on pystynyt siellä 5000 hengen organisaatiossa etsimään niitä ongelmia, ja oikeasti panostaa siihen, että ne niin kuin tekee kaikkensa, että ne saa ratkottua ne. Kyllä me pystytään muuttaa ja parantaa sitä tekemistä, mutta meidän pitää kaikkien niin kuin myös kertoa niitä meidän havaintoja ja olla niin kuin tekemässä sitä parempaa työelämää yhdessä.
No, ehdottomasti tämä onkin mielenkiintoinen tämä meidän etätyöaika nyt, kun ollaan kaikki melkein etänä. Ja tuossa, niin kuin mikä itse olen huomannut myös työyhteisössä, että semmoinen ylikommunikointi on varmasti sitä, varsinkin meille suomalaisille, sitä suunnilleen sopivaa kommunikointia tässä ajassa. Miten muuten sun mielestä tässä niin kuin etätyöaikana tämä tunteiden johtaminen korostuu? Mitä muita asioita sä ottaisit siellä huomioon nyt?
Just toi, mitä mä sanoin siitä, että meidän pitää kommunikoida vielä selkeämmin ja vielä rikkaammin, koska nyt meillä on viety niitä lisää, niitä informaatiokanavia pois. Ja niin kuin esimerkiksi mullakin, niin mä olin aivan onnestani viime viikolla, kun mä puhuin, musta on huvittava, 13.3. viimeisen live-puheenvuoroni, niin kuin face-to-face live-puheenvuoron Kuopiossa, ja sitten viime viikolla ensimmäisen koronajälkeisen tai tämän tauon jälkeisen, niin Kuopiossa. Ja musta oli aivan huikeeta nähdä ihmisten kehot. Että missä asennoissa ne on, miten ne, niin kun, millaisia ilmeitä niillä tuli, ja miten ne siristi silmiään, tai kääntyi toiseen kaveriin, tai reagoi toisiinsa. Niin se on huikea informaatiokanava oli mulle puhujana. Mutta samalla lailla, niin nytten ehkä pahimmillaan ihmiset pitää kamerat kiinni, ettei nähdä toisten kasvoja, jotka olisi hirvittävän iso informaatiokanava. Niin kyllä tämä vielä lisää sitä velvollisuutta olla niin kuin selkeä siinä kommunikoinnissa niin kuin vielä enemmän. Ja ei pelkästään niissä faktoissa, vaan myös niissä tunteissa ja niissä, niin kuin, että mikä fiilis on ja mitä esteitä on ja mitä mahdollisuuksia on. Ja myös niin kuin puhun niistä niin kuin ongelmista, jotta ne ei siellä koko aika vie sitä energiaa. Et jotenkin semmoisen, sitä mä toivon nyt, että tämä aika vielä jotenkin rohkaisisi ihmisiä siihen, koska yksi, mitä mä näen ja kuulen, rakenteen muutos, jossa ollaan nyt kaikki sieltä kotouta niin kuin yhteydessä, niin monet on sanonut, että se on niin kuin jotenkin inhimillistävääkin ollut, koska nähdä se pomo siellä pyllistelemässä kun samojen IT-ongelmien kanssa kuin itsekin, ja nähdä, että silläkin ne lapset siellä huutaa taustalla, niin tavallaan semmoinen turha niin kuin jäykistely on ehkä joissain kohdissa jäänyt pois, niin kyllä mä näkisin, että siihen suuntaan olisi hyvä mennäkin, että vielä enemmän murretaan niitä rajoitteita ja ollaan vielä selkeämpiä niin kuin kertomaan sieltä, miltä se niin kuin tilanne näyttää sieltä omasta päädystä.
Ehdottomasti joo, ja toi on kyllä hyvä nosto kanssa, esimerkiksi toi, että noi kamerat pitäisi olla päällä, niin sitä kokouksessa tuntuu, että sitä laiminlyödään ihan liiankin paljon, että sillä on kuitenkin hirveästi väliä, että sä näet, miten ihmiset reagoi asioihin, mikä on meille sitten aika luontaista meidän kommunikaatiossa. Tuli muuten mieleen tuosta myös niin kuin yksi parhaita kirjoja varmaan, mitä on lukenut työelämäänkin liittyen tällaisiin taitoihin, niin semmoinen Marshall Rosenbergin toi Nonviolent Communication.
Joo.
Varmaan tuttu kirja sullekin. Joo, siinä oli just sama tämä teema, että pitäisi pystyä tunteita oikeasti niin kuin ilmaisemaan, että tavallaan ne niin kuin solvut ja ratkaisut löytyy sitä kautta, että pyrkii ymmärtämään myös niitä sen toisen henkilön tunteita.
Joo, ja siis se, niin kuin mä sanoin, niin tämä on lopulta tosi yksinkertaista. Eli se on ihan ihmeellisen suuri vaikutus semmoisella yksinkertaisella asialla kuin, että nimeää tunteita tarkemmin. Mä puhun tässä tosi paljon niin kuin mun edellisissä kirjoissa, mutta tämä on, niin kuin, se on ihmeellistä, että se niin kuin tulee koko aika esille niin kuin kaikista niin kuin suurimpana ydintaitona, ja sehän on tietysti mulle hirvittävän ihana, koska se oli myös Emotion Trackerin niin kuin ydin, oli se tunteiden nimeäminen. Meillä oli siellä yli 160 tunnetta, jotka oli kolmiportaisesti kategorisoitu, ja nimenomaan se pointti, että mä opin sanomaan ja sanottamaan sen mun tunteen tarkemmin kuin vain, että mulla on paha olo, vai että mulla onko mä surullinen, vai vihainen, vai kateellinen, vai pettynyt, vai hämmentynyt, niin ne on eri tunteita. Ja se, että mä opitaan sanottamaan niitä itsellemme tarkemmin, niin selkeyttää sitä tilannetta meille, me saadaan päästä nopeammin siihen ratkaisuun kiinni, se myös rauhoittaa meidän aivoja. Eli aivotutkijat pystyy sanoa, että tunteen nimeäminen rauhoittaa meidän niitä tunnealueita aivoissa. Että sillä on ihan oikeasti todella suuria fysiologisia vaikutuksia sillä tunteen nimeämisellä. Ja sitten toisekseen, kun me sitten vielä uskalletaan sanottaa sitä ääneen, niin kuin sitä meidän olotilaa, niin kun me ollaan kaikki ihan samaa shittiä, me ollaan kaikki ihmisiä, tämä on niin kuin, nämä samat jutut on niin kuin pyörinyt Aristoteleen ajasta asti. Tämä ei tässä ole niin kuin mitään yllättävää, että joku pelkää. Kaikki pelkää jotakin. Niin se tavallaan, se on hirvittävän yhdistävä asia, kun me uskalletaan puhua, niin toiset tuntee helpotuksen huokauksen sieltä. Oh, mä en ole yksin tänne, niin mäkään, tai mitään tästä uudesta Zoomista, tai mitä ikinä. Ja sitten toisekseen, niin tavallaan se, että me pystyttäisiin puhumaan niistä, että tässä on nyt epävarmuutta, tai surua tai pettymystä niin kuin kollektiivisesti, vaikka esihenkilö uskaltaisi sanoa, niin se luo sellaiselle epämääräiselle uhalle nimen. Ja silloin taas kollektiivisesti meidän energiaa säästyy valtavat määrät, koska kaikki mikä on epämääräistä on potentiaalisesti leijona, joka on rapinapusikossa. Ja ennen kuin me tiedetään, mikä sen rapinapusikossa aiheuttaa, niin meidän koko systeemi, se evolutionäärisesti se vanhempi puoli sanoo, että ole pikkasen varuillas, että se saattaa olla leijona. Se voi olla lintu, mutta se voi olla leijona, eli ole pikkusen varuillas. Eli se just, mitä mä tuossa kirjassakin kiteytän sen silleen, että se on niinku aivan niinku paradoksaalista, että me ajatellaan, että mä en puhu näistä negatiivisista asioista, koska mä en halua menettää meidän positiivista meininkiä. Niin sitä varmimmin sä menetät sitä positiivista meininkiä, kun sä salailet niitä tunteita. Ja sitten taas, että jos sä uskaltaisit sanoa ääneen sen, vaikka se epävarmuuden ja hämmennyksen ja näin, niin sitä nopeammin sä vapauttaisit itse asiassa sitä positiivista energiaa, koska ihmiset olisivat, että okei, nyt sillä on nimi, nyt se on tämmöinen näin, ja sitten siihen on tekemässä noin. Sitten siitä tulee asia, ja se meidän kroppa sanoo, että okei, se ei ole leijona, se on toi asia, eli voit rentoutua. Ja sitten tavallaan se ihmisen ne parhaat puolet tulee esille ihan itsestään. Ne kognitiiviset kyvyt palautuu ja sitten ollaankin, kun ollaan turvassa, niin uskalletaan sanoakin niitä haavoittuvaisia asioita paremmin ja kuuntelemaan, kun me ollaan läsnä, kun meidän kaikki kapasiteetti ei mene siihen niin kuin uhan niin kuin havainnoimiseen. Että sitten on hirveästi hyviä puolia. Joo.
Kyllä, ja eikö se niin kuin toi niin kuin hyvä, että niitä tunteita tuodaan esille siellä ja mulle, että säkin oot jossain samaa sanonut, että jos ei niin kuin ole keskusteluja ja niitä ei tuoda esille, että on hiljaisuutta työyhteisössä, varsinkin etätyöaikana, niin se on niin kuin vaaranmerkki. Ei se, että ihmiset avaa niitä vaikka negatiivisiakin tunteita asioista.
Just niin. Joo, se on mun kustantaja. Mä annoin niille, kun ne halusivat ehdotuksen tästä kirjasta, niin sitten mä sanoin, että työnimi oli, että tunteet ei kuulu työpaikalle. Ja sitten ne tuossa helmikuussa jo sanoi, että no niin, että nyt se menee sitten ne lehdet painoon, että nyt se nimi on, että se pitää päättää. Ja sitten ne vaan, että ne oli tosi ihastuneet tohon ja me pidettiin se. Ja mä haluaisin vielä niin kuin katsoa sen koko datan, niin kuin, että se kirja, mä kirjoitin sen nyt koronakevään aikana. Ja sieltä itse asiassa, jos mä nyt saisin kirjoittaa sen, tai niin kuin päättää sen kirjan nimi, ja okei, sit tuli sen niin kuin takakannen pääotsikkoksi, että älä pelkää tunteita, pelkää hiljaisuutta, niin olisi kyllä se niin kuin kuvaava nimi sille datalle, mitä mä löysin. Eli se, että jos jengi on hiljaa ja ne ei sano, niin se on paljon suurempi niin kuin uhka kuin se, että ne vähän olisi vaikka vihaisia. Joku viha on täynnä energiaa, jolla halutaan muutosta, välitetään, taistellaan paremman puolesta, mutta semmoinen välinpitämättömyys, että kuule, pidä tuukkista, ihan sama, niin se on se, niin kuin, mitä kannattaa pelätä. Ja niin mä sanon mun aviomiehellekin, että oon huolissa sit, kun mä oon hiljaa. koska silloinhan mä olisin ihan sama äijä, että en mä jaksa, niin kuin, ja niin kuin sanoinkin yhdelle firmalle, jolle mä intohimoisesti annan palautetta niiden kusisesta asiakaspalveluprosessista, niin mä sanon, että tämä ei ole valittamista, tämä on välittämistä. Mä käytin tähän just puoli tuntia tähän. Mä välitän teidän firmasta ja mä oon todella huolissanne tästä gapista, joka teillä on tämän brändimielikuvan ja tämän todellisuuden välissä. Että tämä ei tule kantamaan.
Me suomalaiset ollaan ehkä niin kuin tälleen, jos meitä yleensä kansainvälisesti yleistetään, niin ainakin vähän tämmöistä pidättyväistä porukkaa. Ja varmaan niin kuin oot aika paljon päässyt sparraamaan siitä, että miten me löydettäisiin rohkeus ilmasta niitä tunteita. Niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit semmoiselle ihmiselle, joka kuuntelee tätä ja miettii, että okei, että meillä on just näitä haasteita vaikka meidän työyhteisössä, niin miten kannattaisi lähteä liikkeelle sen kanssa, että löytäisi sen rohkeuden puhua niistä tunteista myös se työyhteisö ja tuoda sitä keskustelua?
No, yhdessä työpajassa yksi lady avasi suunsa ja sanoi, että meidän pitää normalisoida tunteet. Mä ajattelin, että vitsi, toi on hienosti sanottu. Normalisoida tunteet. Niin tavallaan sitä mä toivon, että yritykset tekisivät. Ne tajuu, että ei tämä ole mikään, niin kuin mä sanoin, niin tämä ei ole mikään niin kuin valinnainen asia, että ei tunteessa ole mitään off-nappulaa, että ne on siellä kuitenkin. Ja se, että me niin kuin lopetetaan niiden pelkääminen ja sen niin kuin kartteleminen, ja mä ajattelin, että se on normaalia. Että oot sä vähän kireenä, että onko kaikki hyvin? On normaalia. Mä kysyn, että mites toi? Eikä se niin kuin lapset tavallaan, ne on ihan mahtavia. Ne katsoo silmät suurena, mikä sulla on? Ootko se surullinen? Ja sitten, no niin kuin se on vain asia. Se on asia, normaali asia, jota ei tarvitse niin kuin antaa sille ylimääräisiä merkityksiä, tai ei tarvitse miettiä niitä seuraamuksia, että hei, että nyt mä avaan Pandoran boksin, ja niin kuin yksi sanoi, että kaikki rupeaa sitten vaan itkeä. Ei ne tunteet, itse asiassa mä sanon, että 80% tunteista tai tunneongelmista selviää vaan sillä, että me ruvetaan reippaasti kohtaamaan niitä toisia ihmisiä ja niin kuin annetaan niiden tulla näkyväksi, niin kuin nähdyksi ja kuulluksi, niin se paine, suurin osa paineista hävii sillä. Mutta tavallaan se normalisointi, niin siinä yksi konkreettinen asia on se, että rupeaa käyttää tunnesanoja. Tuo ne eläväksi sinne ympäristöön. Ne ei ole vaan sellaista epämääräistä mössöä, mikä on tuolla niin kuin leijuu ilmassa, vaan se on asioita. Ne on he, että tiedätkö, jos sä oot esihenkilö, niin sanotat niitä tunnelmia, mitä sä aistit. Tai jos sä aistit, että sun kollegan, kun sä oot sen kanssa, niin sä aistit sun kehossa, että onko tässä nyt vielä jotain, mitä se ei sano. Tai onko sun mielen päällä jotain. Niin sä rupeat tällä tavalla sanottamaan niitä ja normalisoimaan. Niin se on yksi iso, todella konkreettinen ja todella vaikuttava tekijä, joka pikkuhiljaa rupeaa luomaan sitä niin kuin psykologisesti turvallista ympäristöä.
Niin voitaisiko sanoa, että tämä on oikeastaan niin kuin semmoinen supervoima, että oppii oikeasti ymmärtämään omia tunteita ja kommunikoimaan niitä eteenpäin. Ja se varmaan niin kuin meiltä monilta vaatii kuitenkin niin kuin tietoista tekemistä aika pitkälti.
Kyllä, joo. Mä oon sitä mieltä, että se on ihan niin kuin tulevaisuuden supertaito tämä. Että siis mun mielestä jopa välttämätön, että kyllä se niin kuin vaan on niin kuin Se näkyy Sitran megatrendiraportissa, että tunteet on metataito, joka on siellä kaiken niin kuin pohjalla, joka vaikuttaa, että mihin suuntaan me mennään. Ja se näkyy World Economic Forumin taitoja me tarvitaan. Niin ei me enää tällä neljännellä teollisen vallankumouksen aikana tarvita niin paljon sitä niin kuin tietotietoa. Se tekoäly hyvin nopeasti kertoo meille ne niin kuin, että toi oli riviltä 37 ja tässä on 500 yleisintä niin kuin kasvilajia ja niin kuin se tietoa löytyy, mutta se mitä me ihmiset, niin kuin se mitä me kohdataan ja mitä me aistitaan ja mitä se vaikka lääkäri lukee siitä asiakkaasta tai siitä potilaasta vielä lisää, että hei vitsi silloin kissa kuollut eilen, että totta kai se sen takia reagoi, niin se kone voi ruksuttaa siinä tiedot, mutta kestää vielä kauan ennen kuin se pystyy se kone luoda, ymmärtää merkityksiä ja yhteyksiä samalla rikkaudella kuin ihmismieli. Niin tavallaan sinne suuntaan luovempaan, aistivampaan, intuitiivisempaan, niin siellä alueelle ja puolelle ne on ne tulevaisuuden taidot. Niin kyllä meidän pakko niin kuin itse kunkin, joka varsinkin semmoista, jotka on nyt hirveästi rakentanut elämänsä pelkän tiedon varaan, että mä olen tämä asiantuntija ja minä puhun vaan faktoista ja näin, niin kyllä nyt kannattaa niin kuin altistaa itsensä sille, että pikkuhiljaa niin kuin rupeaa ymmärtämään myös tätä puolta.
Mitä sä näet, että niin kuin tuo tulevaisuus on mielenkiintoinen suunta vielä tähän keskustelun loppuun, mutta että, mitä sä näet niin kuin uuden sukupolven, joka tulee nyt sitten työelämään, niin miten heillä niin poikkeaa tästä, niin kuin tuota noin, niin sanotaan nyt vaikka milleniaalia edeltävästä sukupolvesta ja jopa nyt jos puhutaan vaikka tästä Z-sukupolvesta kanssa, niin miten heillä poikkeaa nämä tunteet työelämässä?
No, kyllä mä sanon, niin kuin on sanonut, niin kuin, no, ehkä 10 vuotta, niin että eihän niin kuin, ne on nähnyt jo burnoutin ja nähnyt niin kuin tietyllä tavalla jonkunnäköisen, niin kuin, tiedätkö, saavutetaan jotain niin kuin tietyllä tavalla titteleitä ja tiettyä statusta, niin mä en usko, että ne samalla tavalla on niin kuin, sillä pystytään niitä ostamaan niin kuin jollain materiaalilla tai niin kuin Amex-kortilla tai muulla. Tokihan sekin nyt on totta kai houkuttelevaa, mutta et enempi se niille on merkitystä myös sillä, niin kuin syvyydellä ja sillä kontribuutiolla ja muilla asioilla. Et kyllä mä uskon, että ne on niin kuin vaativampia tämän asian suhteen. Ja sitten kun me kuitenkin tiedetään, että se työvoimapula ja niistä parhaista tekijöistä tullaan kilpailemaan, niin just se, että meillä on oikeasti työpaikkoja, jossa on ihmisten hyvä olla, niin kyllähän se menee tuolla word of mouthina tuolla käytävillä ja kaduilla, ja ne sitten hunajan lailla houkuttelevat, kun taas se maine, että jossain niin jengi ei kunnioiteta, ja siellä vaan itse on niin kuin resursseja, jotka hakkaa, niin kyllä sekin maine tuo kiirii, ja valuu sinne asiakaskohtaamisiin ja sinne työntekijäkokemukseen, että mä sanoin, että vaatimustaso nousee täällä tulevan sukupolvella.
Niin, no se ei ole kuule, kun sitten alkaa tekemään töitä jokainen itse tämän asian kanssa ja yhtenä porukkana myös. Ja toi, mä pidän tuosta hunajan lailla houkuttelemisesta, sun pitää lanseerata toi. se oli hyvä termi. Hei, meillä on tämmöisiä muutamia vakiokysymyksiä tässä näin. Ensimmäinen olisi se, että mitä sä antais vinkiksi 10 vuotta nuoremmalle Kamillalle, mitä kannattaisi ottaa onkeen niin sanotusti? Se voi olla mikä tahansa asia, voi liittyä tähän näin myös.
Mä vaan 10 vuotta sitten, niin kuin kohta 10 vuotta sitten lähdin yrittäjäksi ja silloin mä otin niin kuin ainoaksi niin kuin ohjenuorakseni, koska mä en oikeasti tiennyt, miten tässä käy. Ja mähän sen takia ehkä tämä korona-aikakin ei ole ehkä vaikuttanut muhun niin kuin henkisesti niin kauhean vahvasti, koska musta tuntuu, että mä oon koko aika elänyt tämmöisessä epävarmuudessa, että en mä tiedä, mitä mä teen puolen vuoden kuluttua tyyppisesti, niin mä silloin otin ainoaksi niin kuin punaiseksi langaksi, että nyt oot vaan Kami. Ja mä yritän kauheasti, että mä niin kuin kävelen jokaisen askeleen, minkä mä otan, että mä niin kuin teen aidosti, että tää on Kami valinta. Ja sit kun mä huomaan, että joku niin kuin raha tai joku maine tai ego houkuttelee mua vähän niin kuin menee tänne sivuun, niin sit mä yritän, mulla on semmosia vähintään puolen vuoden välein semmosia checkpoint charlie itteni kanssa, että hei, okei, no miten se on mennyt ja mitä sä oot nyt viimeisen puolen vuoden aikana tehnyt. Ja sit mä yritän niin kuin korjata sitä mun linjaa, jos se meinaa mennä. Mutta mä oon kyllä ollut muutamassa sellaisessa shitstormissa tässä viimeisen 10 vuoden aikana, josta mä oon kyllä todella tietoisesti kaivannut ne opit. Ja kyllä mä sanoisin sille 10 vuotta sitten niin kuin nuoremmalle itselleni, että luotat siihen intuitioon, että siellä on se, luotat siihen vielä enemmän, että mä tein yhden ison mokan niin kuin yhden ihmisen suhteen, ja mulla on todistetusti siitä jopa mustaa valkoisella. Se gut feeling on niin kuin paperilla, mutta mä ahneuksissani en kuunnellut sitä. Ja se oli oikein se, että kyllä mä niin kuin vielä enempi. Ja varsinkin kun se on niin kuin kehollinen reaktio, niin mä oon huomannut, että sit on pakko pysähtyä, että älä yritä järkeistää sitä niin kuin yli.
Joo, toi on tosi iso teema, toi kyllä oma intuitio ja sen ymmärtäminen kyllä. Ja toinen tämmöinen peruskysymys meillä on tämä, että mikä on semmoinen sulle tosi tärkeä päivittäin toistuva hyvinvoinnin tapa sun elämässä, mistä sä haluat pitää kiinni jatkossakin?
Joo, No mä oon tosta ihan intohimoinen ja mä teen koko aika niin kuin siitä, tuunaan sitä omaa arkeen ja semmoiseksi, että se on mulle optimaalinen. Mutta kyllä mä sanoisin, että mun arvoaamut, miksi mä oon ne nimennyt, niin se on, mistä mä pidän kiinni, on pitänyt nyt otteessakin. Eli se on yksinkertaisia juttuja, siis oman itse niin kuin ymmärryksen kautta tajusin, että mun suurin negatiivinen triggeri on kiireen tunne, ja mä päätin amputoida sen asian kokonaan mun elämästä, ja siis mulla ei ole ikinä kiire, tai siis ani harvoin kun on, niin heti mä yritän sitä niin kuin parantaa sitä tekemistä, ja se tarkoitti sitä, että esimerkiksi varsinkin aamulla kiire, että mä niin kuin revin sitä jotain lastani siellä, niin kuin tuo käden, venytän tuolla mun kädessä, että päiväkotiin, koota, nyt on kiire, niin mä ajattelen, että tämä on niin epäkunnioittavaa koko elämää kohtaan, että Kami, tämän on loputtava, että etkö sä niin kuin arvosta, on kiitollinen sun jokaisesta päivästä, että se on tämmöistä niin kuin pikajuoksua jonnekin. Niin mä tein yksinkertaisesti sitä, että mä aamuisin herään 7 aina, ja mun eka palaveri alkaa aikaisemmin 9.30, niin mulla on aina siinä aamulla niin kiireetöntä aikaa, ja mä voin olla silloin saatavilla mun lapsille, ne on jo niin iso, että ei mun enää tahto niitä muuta kuin olla sitten, että jos siellä tulee joku kriisi, kun jotain ei löydy tai näin, mutta mun ei tarvitse sanoa, että hei, mulla on nyt tärkeämpi palaveri tulossa kuin sinä, vaan mä ajattelen, että se mun ensimmäinen palaveri päivässä on mun poikien kanssa. Niin tavallaan se niin kuin mindsetin muutos muutti sen. Ja siinä mulla on, että mulla on aina ihana kahvikuppi upeasta kupista, joka mä otan mun vessaan, niin mä kuuntelen näitä inspiroivaa äänikirjaa tai katson YouTube-videon veikkaan. Ja mä huomaan, että mä virittäydyn sillä mun päivään. Ja sitten se kiireettömyyden tunne. Niin mä oon ihan saanut semmoisen kerran tässä monta vuotta aikaa. Kun mä istuin autoon, niin mä oikein tunsin sen mun kehossa, että kuinka hyvä ja tuottava ja tehokas ja fiksu mä tuun tänään ole, koska mä oon niin kuin jo nyt aamusta tavallaan linkittynyt niihin mun arvoihin, ja mä oon niin kuin syvällisesti niin kuin läsnä sitten mun kotia aina priimakuntoon, ja niin kuin teet se mulle kiire, niin siitä mä en aio ikinä luopua.
Ihan loistavaa, siis aivan loistava tapa, ja niin kuin huomannut tossa, että itselläkin on aika pitkä aamurutiini, että monilla ihmisillä, ketkä on lähtenyt miettimään tätä niin kuin päivittäisen hyvinvoinnin rakentamista, tällaista itsensä johtamista ja muuta, niin on sellainen aika niin kuin ilmava aamu, kyllä, että toi on mun mielestä tuo kiireettömyys teemana todella tärkeä. Hieno jako, loistavaa, paljon hienoja jakoja ja oppeja sulta. Hei Kamilla, meillä riittäisi kyllä monta tuntia varmasti keskusteltavaa, mutta nyt on varmaan aika siirtyä mahdollisesti sitten seuraavan äänityksen pariin myöhemmin. Mitä sä sanoisit, mistä sulla kannattaa seurata, jos haluaa kuulla lisää sun ajatuksia ja olla yhteydessä suhun?
Joo, kiva kun kysyt, koska mielelläni jatkan just sitä kommunikointia. Mä oon tietysti kaikessa somessa, mutta mun intohimosomet on Instagram, jossa mä teen paljon IGTV, jossa mä kerron tunnetippejä ja muutenkin jaan siellä on juuri hirvittäviä myös pettymyksiä ja pienuuden tunteita ja kateuden purskia ja kaikkea mahdollista. Ja sit mä oon tosi aktiivinen myös LinkedInissä, siellä mä tykkään kanssa pyöriä paljon, että tulkaa sinne vaan seuraamaan ja linkittäytymään, niin siellä varsinkin.
Loistavaa. Laitetaan ehdottomasti ja sun uusi kirja, eli nyt siis niin tunteet ei kuulu työelämään, niin se on varmasti semmoinen työpaikalle. Kyllä, se on varmasti semmoinen, mikä kannattaa tsekata. Ja kiitos tosi paljon kaikille kuulijoille mun puolesta ja kiitos sulle Kamilla, että tulit mukaan tähän. Oli tosi mielenkiintoista keskustella sun kanssa.
Kiva kuulla. Oli ilo olla mukana.
Ja hei, jos haluatte auttaa Lifterin yksi hyvinvointipodcastia, niin jättäkää hei meille arvostelu, jos tykkäsit tästä jaksosta. Niin jätä meille arvostelu ja voit seurata meitä, olisit iTunesissa tai Spotifyssa, niin sieltä niin laita podcasti seurantaan ja mielellään kuullaan sun palautetta. Ei muuta kuin ihan loistavaa päivän jatkoa.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.